Han mener at Jan vil snakke uavbrutt. Ja. Det det som det handler om.
Det tror jeg ville være bra, ikke minst for deg, kan jeg, at du bare lytter litt. For deg.
Det vil også gitt oss en faglig boost. Sure.
Frivillig Amundsen I FRP skriver islamistlister, og han litt skeptisk til dette med kvinnedagen. Han lurer på hva som opp og ned på en penis. Vi skal hjelpe han med alt dette, og vi skal gjøre det live på Facebook mens vi drikker whisky av den typen som ikke går ut over rettskrivingen. Skål! Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Jeg har også begynt å føre sånne lister over islamister, og på den lista står, skal vi se, Harald Birkevold, islamist og redaktør.
Fine sier dere noen sannhetens ord.
Så har vi Jan Sahl, islamist, journalist og kommentator, blant annet.
Ateist, om jeg får be.
Ja, og islamist. Og så har vi da professor og islamist ved Universitetet I Stavanger, Janne Stigen Drangsholt. Hjertelig velkommen.
Takk.
Og ikke minst religionsforkjemper og misjonærbarn fra den i muslimia du holdt på.
Ja, det var i muslimia, ja. Det jo ofte, det veldig grei plass å drive misjon i muslimia.
Ja, i hvert fall så sentralt som du var.
Ja, og vi var I den islamistiske regionen I muslimia. Det spørsmål rundt dette?
Jeg har mange, men jeg...
Ja, kom igjen. Ja.
Nei, jeg tror bare gå videre.
Ja, okay.
For det at vi var jo inne på noe viktig her. Per Willi.
Ja.
Og hans friske fraspark ved tastaturet. Det gikk jo ikke så godt, det. Fordi at når han satt seg ned og holdt på, og sparkte ifra om opp og ned på peniser og sånn, så var han leder I Stortingets justiskomité. Det han ikke nå.
Nei. Samtidig, dette jo ikke første gangen noen har satt seg ned med et tastatur litt sent på kvelden og gjort noe sånt. Dette en felle som både litt som politiker og Værmannsen og sånt stadig går I. Jeg forstår ikke helt det. Dere har jo mer, jo også mer bevandret i jeg vil si rusmidlene enn det undertegnet det. Det sånn at dere har satt dere ned rundt et bord og tenkt Nå har jeg en promille på 8,6. Lurer på om jeg skal si min ærlige mening om forskjellige ting I det offentlige rom.
Her en dag så var jeg inne på min egen Facebook, der jeg regner som en slags form for publikum av og til, og da så jeg at det nærmer seg ettårsdagen for at jeg lagt ut noe på Facebook. Og
det var, år?
Det nærmer seg det var 5. april, for da fylte jeg år. Så da takket jeg for alle gratulasjonene. Etter det ikke jeg lagt ut ett ord. Så jeg sliter ikke med dette I det hele tatt. Men du helt rett, det jo en del som har lagt ut ting på Facebook som med dagslysets grelle lys ikke har tatt seg helt ut. Så sånn sett så føyer jo Per Willi seg inn I en lange tradisjon. Men kan nå komme litt mer tilbake til... Ja. Det interessante at det ikke nødvendigvis sånn at det gjør at du mister jobben, men det en interessant situasjon. Hvor tid har du ut noe forferdelig som du angrer på, Janne?
Jeg jo ikke på Facebook.
Nei, så...
men jeg har jo inntrykk av at for eksempel hvis man skal gå tilbake til 70-tallet og 80-tallet, så når folk hadde drukket for mye, så ringte de. Brukte telefonen. Fordi at foreldrene mine hadde jo butikk. Og jeg husker av og til fikk med noen sånne sene telefonoppringer fra folk som var veldig sinte på et eller annet butikkrelatert. Så det, jeg vet ikke hvordan det var, liksom, hvor langt tilbake dette går, om det liksom var et problem gjerne ved sånn speakers corner, eller om liksom hvordan folk før 70-tallet har liksom hva slags talerør de har brukt I fulla, men dette jo ikke noe nytt, I hvert fall, tenker jeg.
La oss høre om en som var til stede på 20-30-tallet. Harald Birkevold.
Nei, altså, for det at når jeg vokste opp, så pleide de ringe hjem til oss. De.
Hvem er de?
Altså, de som I dag skriver om opp og ned på peniser på Facebook, for eksempel, de pleide ofte å ringe hjem til far min.
Fordi?
Nå skal jeg forklare. Fordi at vi hadde den gangen et telefonnummer som... Hvis du hadde mer enn 6 I promille, kunne minne svagt om nummeret til taksien. Sånn at det så skjedde det var at telefonen ringte midt på natten, og så tar farmen han, ikke sant, liker også I, og så det en rønn taksi, boka med svin! Sånn? Og det han gjorde da, den onde, onde mannen, det var å si, ja, men kom med en gang, bare gå ut på gata og vent. Så la han på. Det gikk han å la seg igjen.
Men den store forskjellen fra da til nå jo at det å ringe til noen, da blir det en NTN utritning. Mm, ja. Som, da kan du jo på en måte ringe opp den nummer dagen etterpå eventuelt i forhold til det. Det som er litt ringt med akkurat dette er at det blir spredt for all verden. Og det kan da altså få konsekvenser. For eksempel så er det vel sånn at hun som i dag er leder av Fremskrittspartiet skrev noe på sin egen e-post, men da var hun edru. Altså, for jeg kan skrive både som edru og som full, som fikk konsekvenser for hennes stilling som
ja, hun var vel edru, eller sannsynligvis ganske edru, når hun skrev at Arbeiderpartiet var mer opptatt av rettssikkerheten til terrorister enn til å trygge norske borgere i forbindelse med en eller annen diskusjon om et eller annet. Som førte til at hun måtte trekke seg da, som justisminister. Hun var jo en av de fem faste pluss to vikarer som Fremskrittspartiet hadde i den rollen i løpet av den tiden de satt i regjering. Så, men en ting. Når det gjelder Per-Willy Amundsen og hans utgytelser denne, på kvinnedagen, intet mindre, det er jo at dette er jo ikke første gang Per-Willy Amundsen har vært ute og meint drøye ting. Men tidligere har han på en måte blitt tatt litt til nåde da. Denne gangen så tror jeg nok at Sylvi Listhaug ble veldig irriterte på Amundsen. Kanskje for det, på grunn av det han skrev, men også fordi at dette kom jo i veien for hennes planlagt utspill om regjeringsdeltakelse, der hun skulle gå ut og si at hun ville sitte i regjering med Høyre, men ikke med Venstre og Kristelig Folkeparti, og dette var liksom en plan. Og så kom dette her balubiet en gang til. Så fikk hun på en måte nok, og sa at ok, vekk med deg.
Vent litt. Balubiet, er det flertallet av
baluba.
Et baluba?
Et baluba.
Jan, du er jo vår latinekspert. Er det stemmer
det? Balubium.
Det er jo et baluba, to balubi, men så har du hypotetisk konjunktiv.
Selvfølgelig.
Balubiet.
Balubiet.
Ja, og det, for det er noe litt hypotetisk over dette.
Men jeg må også, jeg må bare si en ting til om Per-Willy da, for jeg er også dypt imponert. Fordi at det er ikke mange som er i stand til å skrive med så god ortografi og tegnsetting etter å ha konsumert et fat whisky eller hva det var. Sånn at sånn sett så imponerer han meg. Eller kan du få kanskje en mistanke om at dette var ting han faktisk mente.
Men det interessante, hvis vi skal gå inn i det litt mer sånn innholdsmessige i dette her. Altså nå er jo noen av disse utsagene er anmeldt til politiet og politiske etterforskere. Jeg er ingen jusprofessor, men jeg tror ikke at Per-Willy Amundsen kommer til å bli dømt for å ha skrevet noe som er ulovlig, eller noe som bryter mot norsk lov.
Neppe.
Sånn at jeg tror ikke at det juridiske sporet kommer til å føre fram, men allikevel er det altså sånn at han kommer til å miste den posisjonen han har i Stortinget. Samtidig så er det sånn at når det spesielt for eksempel blant folk i FRP er sånn at det kommer en del drøye ting, og at det av og til er sånn at det kan få konsekvenser for det jo ikke. Så er jo det samtidig et utslag av at det partiet nettopp har gjort seg populære i velgermassen på å si en del drøye ting. Altså såkalt si ting rett ut, eller kalle en spare for en spare. At mange ting politikere ifra FRP spesielt har sagt som for folk som ikke sympatiserer med FRP, for eksempel kommentariatet i Norge, det og som bryter med den gode smak, det tror jeg har hatt store velgerappell blant veldig mange folk. Så derfor så er det, må det være komplisert hvis du er i FRP å balansere på den linjen for hvor tid det er at du kaller en spare for en spare og sier noe som er drøyt, men som egentlig resonerer i folkedypet, og hvor tid du har gått over den linjen.
Jeg tenkte at de fleste har nok fått med seg dette, men jeg tenkte faktisk at vi skulle lese noe av det, bare sånn at vi har liksom det konkrete litt foran oss. Jeg tenkte jeg skulle lese det som han skrev om kvinnedagen. Og da tror jeg, nå har vi fått støtte til et prosjekt her fra Norsk Kulturråd, EU, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, som er et kulturinnslag, og det går ut på at jeg leser Per-Willy Amundsen, og så kommentere Janne Stigen Drangsholt fortløpende. Så jeg leser en setning, og så kan du komme med enten en kort kommentar eller en lyd.
Ja.
Så jeg skal lese det som sto om 8. mars. Det begynner sånn. 8. mars, dette er deres dag. Hurra!
Hurra!
Ja. Neste linje. Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake.
Ja, for det er jo først og fremst fordi vi hater menn at den dagen finnes.
Gratulerer, dere har lykkes.
Takk!
lite mellanrum. Vi betalar prisen. Gutter misslyckas över hela linjen.
Ja, ja. Feminismen har gått för långt. Blad i blad i blad.
Skole och barnhage rammes av radikal och oförståelig könsteori.
Ja, och det är ju helt sant. För att det är ju, alltså det är ju inte bara det att det rammes av oförståelig könsteori, men det rammes också vid att de inte är hemma hos mödrarna sina istället.
Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp og ned på en penis.
Ja, og her må jeg faktisk komme med en litt lengre kommentar, fordi at det, kan dere opplyse meg i hva som er opp og ned?
Nei!
Altså, hvordan vet en hva som er opp og
Dette
ned?
Dette har jeg diskutert med mine nærmeste, mine kolleger, min samboer, altså ingen av oss er enige om hva som er opp og ned.
Dette skal vi selvfølgelig finne ut av, men vi må bare lese resten. Amundsen fortsetter. Men vi holder kjeft som vanlig.
Ja, åh, buhu.
Slik vi alltid gjør når vi offrer oss i krig og dør for dere.
Og i gruvene, for ikke snakke om gruvene.
Slik menn gjør, vi dør for dere. Vi menn er ingenting, vi betyr ingenting.
Nei, ja, var det ferdig nå?
Nei,
jeg var ikke ferdig.
For det har politikere og byråkrater vedtatt.
Ja, matriarkatet.
Frem til dere blir 30, forstår forplantningsproblemer og begynner å telle egg.
Det var veldig mye. Det var veldig mye. Var det ferdig nå?
Ferdig, ja.
For det, da skjønner du at man er verdifull likevel, fordi at du har lyst på barn.
Nemlig. Mm.
Det er et komplisert sinn.
Da må du finne ut av dette med penis, tror jeg.
Jeg tror siden
hva ser opp og ned?
Ja.
Siden vi er en nyhetsorganisasjon, så tror jeg vi må begynne det mest akutte, det å finne ut hva som er opp og ned på en penis.
For det er jo litt, i mange av et bedre ord, situasjonsbestemt.
Ja, og nærmest humør. Ja. Humør kan spille inn.
Pluss, ville du snakke om opp og ned, eller liksom fram og bak på en måte, eller... Hva er best å si opp og ned, eller frem og bak?
Fremme er vel det som er lengst vekk fra kroppen.
Ja, så frem og bak er jo enkelt.
Den er litt grei, men opp og ned, da er du inne i uregt farvann.
Ja.
La oss bli enige om at fremme er, det er tuppen der med den tyske hjelmen, sant? Altså helt på...
Ja, det må de vel være.
Det er meningen om. Og så er det dette med opp og ned.
Ja. Jeg fikk veldig lyst til å dra det biologiske poenget om det, at det er formet som en hjelm, dere vet hva jeg får.
Nei.
Dette er evolusjon og biologi. Den der hjelmaktige bak der, det er for at det skal... I tilfelle du har parer deg med noen som er parer seg med noen andre, så skal det skrape ut deres sæd, sånn at det er din sæd som er frem.
Ja, det er sant. Er det sant?
Oh, det er, altså, naturen, altså. Penis er en avansert ting du burde visst opp og ned på.
Ja.
Men det er sant, altså, tuppen kan være både opp og ned.
Det er det han kan. Og nå, vi skal ikke bli for grafiske her, men det er jo en kjensgjerning at akkurat denne kroppsdelen kan endre form, nærmest også farge og innstilling til livet.
Ja.
Ikke sant? Det er i hvert fall min erfaring.
Men jeg bare tenker med han, what's his name?
Amundsen.
Ja, for at når han sier det, at feminister vet ikke opp og ned, så fremstår det jo som om dette er liksom... en sånn en ting da, at det er liksom alle menn vet det. Så derfor synes jeg det er litt rart. Er det bare i noen segment av befolkningen at de snakker veldig mye om opp og ned, eller?
Jo, men det var jo det som var mitt poeng. Det var det første som jeg gjorde når jeg leste den kommentaren. Det var å snu meg mot mine nærmeste, som da tilfeldigvis var menn, og spør, vet dere opp og ned? Ja, dere har jo en. Og jeg har en selv. På gode dager. Altså, jeg vet ikke opp og ned. Det er ikke peiling.
Nei, og dette er jo en eldgamle diskusjon, altså, dette er ikke hvor langt vi skal ned i materien her, men i enkelte mannlige miljøer så har det jo også blitt diskutert dette med, hvis du skal fremse en størrelse på dette, hvor en begynner å måle, har jo vært en diskusjon. Jeg hadde en kamerat som hadde hørt noe om en annen kamerat, og da mente han hadde begynt å måle helt med rauhål, fordi at han hadde kommet opp i...
Da vet han jo ikke forskjellen på opp og ned.
Nei, sant? Så dette er komplisert, og så er det sånn...
Er han radikal feminist?
Nei, han er nok så radikal i sin feminisme, ja. Men her vil det jo være forskjell på om du spør hva som er opp og ned på, hvis du sitter for eksempel en fredag på arbeid, eller om du er etter Skavlan på en fredag, for da kan det jo være noe helt annet som er opp og ned.
Men det som er greiene med at han prøver kanskje å komme frem til, er jo denne her myten med den stygge feministen. For det var jo noe som oppstod veldig tidlig i kvinnekampen, og Og det var jo nettopp derfor at Pankhurst-familien var så opptatt av å alltid se så pene ut i tøyet.
Fordi at
Emily Pankhurst var jo en av de store forkjemperne for suffragettebevegelsen. Og de var alltid veldig opptatt av å se både pene ut i tøyet og ha fint hår og se veldig feminine ut, sånn at de skulle kjempe mot nettopp denne myten.
Gucci-feminister.
Ja, faktisk.
Veldig tidlige Gucci-feminister, nettopp.
Men tingen er jo at han, Per Willi, der melder seg jo da på en kjønnsdebatt som har gått i det siste, og som ble startet av hans partifelle, da, Simen Velle. Og Simen Velle var det jo mange som mente at kom noe skjevt ut fra hoppkanten i formuleringene igjen. Kalte han Espara for Espara, eller var det sånn rett fra leveraktig, eller hva var det som gjorde at det ble reaksjoner på det? Men så nådde den debatten ut på en helt annen måte og endte opp som en ikke så verst debatt faktisk, som i stedet for å rive Simen Velle ned fra posisjonen sin som leder av FPU, tvert imot til å befeste han som en stigende stjerne i FRP, sånn i det hele tatt. Og han er en annen ideologisk type, og faktisk en Per Willi Amundsen, sånn at det er interessant sånn rent retorisk og rent politisk, hva er det som gjør at det Simen Velle har snakket om rundt kjønn og likestilling og feminisme og menn, det har blitt en suksess, men måten Per Willi Amundsen formulerte seg på førte til hans fall.
Ja, en vesensforskjell er jo at når Simen Velle ble gjort oppmerksom på at det kanskje kom litt uheldig ut, til å begynne med, hva var det første han gjorde? Jo, det var å si, ja, jeg beklager, det var ikke sånn ment, det ble litt klønt dette, men det jeg prøvde å få fram var dette. Per Willi Amundsens strategi har jo vært å si, liksom, fuck off, jeg har ingenting å beklage, og jeg nekter å uttale meg til politiet, og i det hele tatt, altså han har ikke prøvd på en måte å raffinere argumentene sine i, når han da var ferdig med den whisky påvirket delen av livet.
Og så må det jo være da en slags kyniske politiske betraktning fra Sylvi Listhaug da, om at dette tydeligvis da ikke tjener FRP. Og det går an å diskutere litt sånn, FRP, hvem er det de har appellert til? Altså, det har vært, de har flere menn som velger, ofte med lågere utdanning enn i en del andre parti. Og her, og så kan en da diskutere, ja, er det sånne utsagn som på en måte har appellert til deg? Men så er spørsmålet, hvis FRP har tenkt å bli større enn der de er nå, nå driver de og vokser på meningsmålingene ganske jamt og trutt, og liksom puste Arbeiderpartiet i nakken, rett og slett. Hvis du skal utvide ifra å være et ganske spist parti for et visst segment til å bli enda større og enda bredere, så må du sannsynligvis appellere større og bredere enn det. Da må du bli spiselige for flere. Og det er da det begynner å bli interessant. For er det sånn at det Per Willi Amundsen sier, og det han representerer, som er litt mer den der nasjonalkonservative greia, og det er minst litt interessant å fortolke det han skriver om islam og om innvandring og alt dette her. Det er kanskje ikke det segmentet som FRP vil satse på fremover, rett og slett.
Nei. Og FRP har jo stått i sånne ideologiske spagater tidligere, og de har ofte blitt løst på ganske sånn dramatisk vis da. Carl I. Hagen, den gamle partieieren, han hadde jo en voldsomt oppgjør med en sånn liberalistiske fløy i partiet som han ville kvitte seg med på dette berømte møtet på Bolkesjø, som de kalte Dolkesjø etterpå. Det har vært en del avskalling, særlig i Oslo Fremskrittspartiet, hvor det har vært en veldig sånn sterke nasjonalkonservative fløy der folk har meldt seg ut og meldt seg inn i litt mer sånn obskure partier som Norges Demokratene og så videre.
Så er det jo sentralt når en skal hisse til strid at en finner seg noen fiender. For en kan ikke bare rope ut i løse luft uten å liksom sette halen på grisen her. Og feminister virker til å være jeg vet ikke om jeg skal si det, jeg tenkte i utgangspunktet at det var et behagelig mål, men så blir det jo ganske ubehagelig etter hvert her. Men akkurat feminister og de som da er radikale feminister, de virker som om er en takknemlig gjeng å liksom henge dette her på. Er det fair til disse feministerne det?
Nei, jeg synes jo ikke det, men jeg skjønner jo hvorfor, fordi at det er jo veldig lett å, altså det er jo veldig lett å mene noe om feminister, og det er jo akkurat som hvis du snakker liksom om sånn foreldrerelaterte tema, så er det jo også veldig lett å mene noe. Så jeg tenker at det er veldig sånn takknemlig, altså hvis du, sånn, så hvis du tenker på det som Jan snakket om, hva slags velgergruppe han har da, at det er unge utdannede menn, så er det jo veldig enkelt å liksom gå etter feministene på en måte, men jeg tenker jo også at det ikke er så lurt, fordi at selv om det ikke gjerne er alle som definerer seg som feminister, så føler en jo, altså når, føler en det jo ikke rammer på et eller annet vis da, når han går ut på 8. mars og
Ja, han gjør jo ikke dette...
Og snakker med opp og ned.
Han gjør jo ikke dette 11. juni eller 31. mai.
For det at denne siste meningsmålingen som ble presentert i NRK og Aftenposten, eller VG, eller hvor det var nå, denne VG, og den er jo tatt opp for sent å ha fått med seg eventuelle reaksjoner etter Per-Willy Amundsen sitt utspill. Men det er ikke for sent å ha fått med seg reaksjoner eller måten å bli tatt imot på det som Simen Velle sa. Og der viser bakgrunnstallet altså at FRP fortsetter å velge, nei, fortsetter å stige blant unge menn. Så det kan er veldig mye som tyder på at kjønnsdiskusjonen som oppstod etter Simen Velle har appell. Altså, det er ikke noe som bidrar til å rive ned FRP, det er noe som bidrar til å løfte FRP der ute. Og sånn sett så kan du jo, altså, og hvis det stemmer det som var noe av diskusjonen rundt diskusjonen med Simen Velle, at en del unge menn føler seg altså nærmest litt sånn, som offer da, at de liksom forbikjørte, eller at de mener at likestillingen har gått for langt og alt det der, så er det jo politisk smart å snakke til deg på den måten, som Simen Velle til slutt jo viste det seg.
Ja, og så tenker jeg jo også at det er en forskjell, sånn som vi snakket om i sted, med å si noe på en debatt, og sånn som Harald sa, å gå ut og moderere seg litt etterpå, og å skrive noe i full og på fredagskvelden. Det er jo en radikal forskjell der, og så er det jo selvfølgelig også en radikal forskjell i at Simen Velle er et ungt menneske, og Per-Willy Amundsen er, hvor gammel er han? 50-60?
Ja, 50-60. Ja. Mellom 50 og 60.
Han er det elsket segmentet Hvit mann i 50 år.
Det er jo nettopp det. Han burde jo legge seg litt sånn lavt i drenge, egentlig.
Han er jo blant samfunnets svageste, og de som stort sett går rundt og dør i krig hele tiden.
Ja, det er jo det. Sang, sånn. Og tusen takk.
Eller for å si det med den kjente filosofen Jan Sahl, altså han sitter aller nederst ved bordet, denne Amundsen. Aller nederst.
Jeg har et spørsmål, og det er det som Simen Velle sa, og det som Per-Willy Amundsen skrev da, er det litt sånn same pakken, bare med litt ulik kvalitet på innpakningspapiret? Sier de egentlig noe av det samme her?
Nei. Det synes jeg ikke. Ikke når det gjelder den debatten som de reiser på om kvinnedagen, om systematiske problemer når det gjelder menn, så er Simen Velle atskillig mer velformulert. Og det som Simen Velle har gjort, og hans likesinne, det er mange, det er jo på en måte å reise den diskusjonen på litt de samme premissene som feminister gjør. Så er det noe systematisk? Er det noe galt med systemet? Er det et samfunnsproblem at så mange menn opplever utenforskap og ensomhet og alle de tingene der? Og kan vi diskutere dette som det, og ikke som en sånn individgreie? For det, hvis det er noe som feministene der ute bør reflektere litt rundt, mener jeg, så er det det å møte den type problemstillinger med sånn, «Åh, ja, stakkars deg, du får ikke pult», som om det skulle være en sånn individuell ting. Ja? Altså, dette handler om at nesten halvparten av guttene og mennene i dette samfunnet kan leve livene sine som ufrivillig ensomme. Det bør bekymre flere enn de mennene.
Ja, sånn, ja. Jeg trodde du mente at dette med puling ikke var en individuelle ting, at den burde gjerne...
Det tenker jeg for å velge selv.
Ja, nemlig. Ja, okay. Ja.
Men... Det var jo ikke sånn det kom ut. Sånn det kom ut var jo menn sliter på grunn av at kvinner ikke vil ligge med dem. Og det er jo det som er, altså sånn så når Per-Willy Amundsen og Simen Velle snakker, så har de jo til felles det med at de peker på kvinner som en slags sånn motstander i kamp. Og jeg er jo enig med deg at problemene er jo strukturelle, men kanskje fokusere, jeg hadde jo 8. mars foredrag i Lyngdal på fredag.
Ja, hvem har ikke det? Ja. Nei, det har bare du, ja.
Ja. Og da var det flere kvinner som kom opp til meg etterpå og sa at de reagerte på at hvorfor er det vi som får skylda? Altså hvorfor pekes det på oss? Og det er jo klart at alle har jo et ansvar i likestillingskampen. Alle har jo et ansvar for å lage en ny struktur. Men jeg synes at her bør en jo peke på de strukturelle problemene som faktisk er problemer. Og det er ikke, problemet er jo ikke at kvinner blir leger og advokater. Det har vi jo snakket om før. Problemet er kanskje i mye større grad at menn ikke blir sykepleiere, for eksempel.
Men Simen Velle hadde jo faktisk substansielt rett da, når han pekte på det med at tinderifisering innebærer, altså det som foregår på Tinder, er at det er et veldig, veldig lite mindretall av menn som blir oppfattet som attraktive av damene, og som dermed får en voldsom tilgang 10% av mennene eller 5% av mennene får til, altså får 80% av treffer på Tinder. Sånn at det som var jo en interessant ting med Velle var at han hadde jo mange substansielle poeng som ikke senere også blitt trekt frem, altså for forskning for hvordan dette kjønnsleken holdt på seg foreslår da, det foregår mellom menn og kvinner, og det handler om status og høyde og så, alt det der. Men dette vi snakket om før.
Ja, snakket om det, ja. Og den store forskjellen her må vel være at Simen Velle, selv om han kom litt sånn skjevt ut, og rettet seg inn igjen, pekte på nettopp en del sånn strukturelle ting, mens Per Willy Amundsen sier at dette er skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp og ned på en penis. Altså, ja, altså, det er litt vann mellom de to båtene.
Ja, jeg synes det. Og så er det jo søtt at den, kan du si, hvis man kaller, jeg er ikke sikker på om Simen Velle hører hjemme i rubrikken alt-right, men altså den gjengen av sånne nye filosofer på høyre sider da, som jo mer eller mindre har skapt karrierer på å avvise alle sånne system kritikk som går på behandlingen av kvinner og minoriteter. De begynner å spisse øyrene når det er systemkritikk som går til deres favør for en gang skyld. Ikke sant? Så det er jo en form for sånn cherrypicking også. Å ja, nå ble du interessert i undertrykkende strukturer, ja. Det har du aldri vært før. Hva kan det skyldes? Jo, det er for at denne gangen angår det deg.
Vil du si at Simen Velle er en slags høyre woke?
Ja, jeg synes han er litt høyre woke. Men det er litt søtt også.
Ja, det. Jeg vil karakterisere han som en politiker på høyre siden.
Å ja. Det var det brandfakkel.
Jo, men han er litt høyre woke. Jeg liker det uttrykket.
Ja,
for det handler jo om den der litt sånn, for det er jo noe du har sett, ikke sant, altså, med Trump og alt det der. Altså, er det en ting som karakteriserer disse her macho-mennene, så er det jo så forferdelig sårbare de er. Altså, hvor utrolig lettkrenka og ja, litt sånn stakkarslige de er noen ganger da.
Hvis det er en ting jeg mener som ikke karakteriserer Simen Velle, så er det at han er lettkrenka. Han er,
ja, vist seg som...
Ja, men du plasserte Simen Velle i samme baggen som...
ja, men det trekker jeg da tilbake i flott Simen Velle-stil. Ja.
Beklager du at du kom ut
på den? Ja, jeg beklager at du kom ut på den.
Jeg vet du opp og ned på en penis?
Nei, fortsatt ikke. Det er et mysterium.
Det er faktisk et mysterium. Jeg kan lurt på om vi skulle google litt.
Nei, gjør det.
Nei, for den tabben gjør du bare en, kanskje to ganger, kanskje tre ganger hvis du har drukket litt mye på en kveld. Og
det er kvinnedagen.
Selvfølgelig.
Og det er jobb-PC-en din.
Ja.
Ikke sant? Ja. Jeg får stadig sånne meldinger for sånn IT-fyr at her trengs der, vi må snakkes. Vet du hva tid jeg lærte? Hva tid fikk smake den medisinen? Folk bruker det som sånn unnskyldning, sånn, ja. Særlig hvis du er journalist, så kan du skrive av en del sånne tvilsomme søking på sånn research.
Ja, ja. Hvem har ikke gjort det?
Og hvem har ikke lagt en sag om pornografi for å få lov å google litt friskt?
Men det har du faktisk, helt faktisk gjort.
Helt konkret gjort.
Ja, ja.
Jeg kan informere om at jeg har fått senebetennelse i høyre hånda av 3000 pornofilmer. Ikke av å se dem, men av å snu dem for å se om de var godkjent av statens filmtilsyn.
Mm.
Men første gang jeg lærte denne leksa på den tunge måten var når jeg skulle skrive en artikkel om det da svært populære bandet til Knut Skreiner som heter Euroboys.
Ja.
Da lærte jeg om en slags sjanger blant det vakreste to mennesker kan gjøre sammen, som heter Euroboys. Og det er en egen kategori lettkledde menn på det europeiske kontinentet som holder på med forskjellig.
Og det er bare kun menn involvert?
Kun menn involvert, og en del tungt utstyr.
Jeg forstår.
Og forskjellig.
Kraner.
Når jeg skulle prøve å finne et bilde av disse Euroboys, så gikk jeg inn på Google og skrev Euroboys trykte på bilder, og da kom jeg inn. Da lærte jeg mye da, sant?
Så. Men du fant bilder?
Hæ?
Det var masse bilder, var det ikke det?
Masse bilder. Ingen gitarer, ingen bassgitarer. Det var i hvert fall ingen bilder der du kunne se hele gitaren. Ok.
Det var ikke bass, men det var mye snurrebass.
Ja, det var mye snurrebass. Ja. Ok. Du, vi skal en liten... Vi må selvfølgelig nevne at Per Willy Amundsen sa til VG etter dette. Uttalte han, jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, og med en språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspiller ikke meg som person, skrev han. Vi må ha med den retretten, men når vi kommer tilbake igjen, så skal vi gå løs på del 2 av dette, som handler om...
Opp og ned.
Nei, da er vi på en måte ferdige med penis, som hun sa, brorer. Men vi har igjen dette med Israel og folkemord. Som er en god oppfølger.
Det er jo en flott oppfølger.
Ja. Så mens vi tar en liten pause for å finne ut, for vi er helt trygge på dette med opp og ned og penis, så får dere ta en liten pust i bakken, så er vi snart tilbake. Og hjertelig velkommen tilbake igjen til denne podcasten fra organisasjonen Med Israel for folkemord, psykopater. Nei, nå jeg inne i Amundsen sin Facebook igjen her. Vi holder altså på å prøve å dissekere FRP her litt, fra litt ulike vinkler. Vi har gjort oss ferdige med kvinnedagen og dette, men den gode Per Willy Amundsen skrev jo også om islamister med litt på en bakgrunn i Israel. Han svarte blant annet en kar som selv skrev «Med Israel for folkemord, psykopater» i denne Facebook-tråden, så svarte Per Willy Amundsen «Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker». Så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper. Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Okay. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. La oss telle dere opp og sende dere ut.
Er hjemlandet helvete da?
Ja, jeg stod så litt på det. Jeg trodde det var islamister og muslimer og nedover der som jeg var misjonær, men det viste seg at de kommer fra helvete. Det er jo spesielt.
Jeg visste ikke at de gikk han liksom å komme fra helvete.
Men det er jo det, altså hvis du er venn med Per Willy på Facebook, så lærer du nye ting hele veien.
Ok.
Sånn? For eksempel hvor islamister kommer fra. Det er det ikke mange som ikke vet, og nå vet de det.
Og det er fra helvete?
Ja, visst.
Er det nordhelvete eller sørhelvete?
Jeg trodde helvete var liksom en sånn, mer sånn endedestinasjon enn noe som du faktisk liksom kom fra. Det forvirrer meg veldig, hvis det går an.
At du kan dra hjem på ferie
ja,
og sånn.
Ja, du kan liksom, ja, men nå skal...
altså, men...
Ja, og at du kan dra dit på ferie. At du kan liksom, nå, ok, nå drar jeg videre.
Men det kan jo være at det er et helvete, at det ikke er, at det er et helvete sånn, der.
Liksom. Ja, det, han har jo ikke spesifisert det. Det er ikke noe...
Jeg så også formingen sånn, når du kommer i, og har sånn intervju fra UDI og sånt, og så sier de, ja, hva heter du? Jeg heter Mohammed. Yrke, selvmordsbomber. Hvor kommer du fra? Helvete. Enda en test. Så sier de stempel sånn.
Eller helvede.
Helvede, ja. Hvis de har bodd i Rogaland nesten.
Altså, det er jo den, altså, nå er vi jo videre i det pervilliske univers. For det at nå handler det ikke lenger om kvinnedagen og radikale feminister og peniskunnskap, men det handler da om Israel, Gaza, og radikal islam og innvandring og de tingene der. Og det er jo det som er grunnen til at Per Willy Amundsen blir etterforsket av politiet. Det er jo, er det noe i det du akkurat leste opp, som kvalifiserer for å kalles for en hatefull ytring da, rasisme. Og da er jo noen som har hengt i opp, han skrev at det er dere arabere som dreper oss, det er det som er normalen, ikke omvendt.
Ja, som regel er det som skjer, skriver han.
Ja.
Hovedsakelig.
Og det er nok en del folk i den arabiske verden som husker liksom Irak-krigen og de tingene der, da i Afghanistan, så vil kanskje protestere litt på at det bare går den ene veien. Og der står saken. Jeg er enig med Jan at jeg tror ikke dette munner ut i at Per Willy Amundsen blir dømt for noe. For det er jo litt sånn heat of the moment-greier også her. Han ble jo utsatt for ganske sterk språkbruk, og det er jo noe som karakteriserer hele denne debatten om det som skjer i Gaza nå. Det er beskyldninger om folkemord, det er, jeg har sett tegninger av Netanyahu med Hitlerbart og hakekors, ikke sant? Altså, Israel ble jo beskyldt for å gå, altså, oppføre seg som om de var nazister og driver en form for. Altså, og det er det jo en del på den andre siden av debatten som reagerer på og blir sinte av. Jeg har til dels forståelse for at en del jøder synes det er litt ugreit å bli sammenlignet med Hitler av gode grunner.
Og så går du inn da, sant, i en debatt rundt det som foregår på Gaza, og der er det jo et helvete, må man kunne si. Og hvor polarisert det er blitt, og hvor ensidig det på en måte har blitt, og det er jo den debatten da Per Willy hever seg inn i, igjen ikke med stor eleganse, men der er jo da, hvis du skal lete, der er noen sånne poeng som en nok bør ha med seg, og som gjør at dette jo er komplisert å diskutere, som for eksempel ble komplisert å forholde seg til tydeligvis i 8. mars-tog i Oslo, der det var noen som, altså kvinner som hadde lyst til å gå under et banner som minte om de voldtektene som hadde skjedd av jødiske dame 7. oktober, når Hamas da altså gikk til angrep på Israel. For det som foregår nå i Gaza er jo altså som sitt utgangspunkt i at det var Hamas som gikk til angrep på Israel. Og det er jo det som gjør dette så enormt tydeligvis komplisert å snakke om, for det at de to partene som holder med hvert sitt land og hver sine folk, gjør det med en slags blindhet for at deres helter går over noen grenser. Altså, du kan støtte Palestina-saken, men jeg mener at du bør være like tydelig på å fordømme det angrepet Hamas, og det som ble gjort 7. oktober, som tok liv av 1200 israelere og tok fange, til fange 250 stykker, som det fremdeles visst nok er 100 igjen av. Det er jo det mener jeg må helt tydelig fordømmes, og samtidig må en kunne fordømme det som Israel holder på med på Gaza nå, som er over alle støvleskaft når man skal snakke om på en måte gjengjeldelse og altså, hva heter det for noe? Resiproke pronomen, et eller annet sånt. Men altså at det skal stå noe i stil med det som allerede er blitt gjort. Men altså, begge parter har opplevd og opplever på en måte store traumer i dette her, men det er jo helt umulig å snakke om uten å gå alldeles i sånn her ropemodus på Facebook og i demonstrasjonsdag.
Men jeg tenker at på den ene siden så er jo dette en komplisert, kjempekomplisert situasjon, og det skjønner jo alle som klarer liksom å tenke flere enn en tanke i hodet samtidig, men så har du jo denne her FRP-retorikken som jo, det er jo nettopp det som har snakket om nå, det er jo det FRP har bygd seg opp med dette her med å kalle en spade for en spade, og det å kalle en spade for en spade betyr jo at du trenger en fiende. Det er jo liksom, det er jo et ganske sånn gammelt grep i politikken, at en trenger en fiende, og sånn sett så er det jo absolutt ingen forskjell på disse her to utsagene, fordi at han har en fiende er feministene, en annen fiende er islamistene. Så det er jo det samme han gjør i begge disse to innleggene.
Og så er det den tingen som fort skjer når særlig når han sier da at ok, jeg hadde hatt litt mye å drikke og sånt, så begynner folk å diskutere de tingene der. Og der er det noen sånne ting som er noe av dette er sikkert litt sånn unfair overfor Per-Willy Amundsen her, men for det første, hvis han har drukket så mye, så er han utrolig god å holde på rettskrivingen. Mm.
Imponerende.
Ja. Og det der med å si at denne fulle har skylda unnskyldningen til
den holder jo ikke i retten, vet du.
Nei, han holder ikke i retten.
Og hvis du har vært fotler, har ingenting å si. Ja. Og så er det,
og så er det jo av fulle barn du får høre sannheten.
Jeg hater fulle barn,
for
the record.
Det er ganske stress.
Ja. Enormt stress.
Mine unger får ikke lov å drikke fra de er, særlig i den perioden, der fra de er 9 til de er 13.
Nei, men da vet du ikke hva de kommer til å si.
Nei, jeg har sagt nesten nei til alt da. Ja.
Og hvis de skal drikke når de er i den alderen, så må de i hvert fall holde kjeft.
Ja. Ja, og de får ikke tilgang til TikTok. Ja, ok, de får litt, for de gode danser når de fortler ungene, men bortsett fra det, hvor var vi henne egentlig?
Nei, jeg vet ikke.
Jo, Israel-Palestina-konflikten.
Ja, nei, du får høre sannheten. Altså, det er jo også et slags lag her av at her er det en FRP-er som egentlig sier det han mener. Mm. Og det der jeg lurer på om, ok, det er unfair for en fyr som da sier at, ok, jeg hadde drukket litt mye, og det ble gjerne litt sånn voldsomt. Eller er dette bare sånn, dette er spader, Her kaller de for den spader for den
spaderen. Jo, men det er en sekvens der som man umulig kan ha dekning for i edru tilstand heller, og det er jo påstanden om at han driver å lage en liste over folk som skal sendes ut. Det er jo også veldig spesielt at det kommer fra lederen i justiskomiteen. For hvis en antar at en del av disse folkene han mener er islamister, da, altså det er jo veldig mange palestinerforkjempere som er like ateistiske som Jan, som ikke har, det har ikke noen religion å gjøre det heller. Det er en annen skål. Men hvis han tror at han kan drive og føre en liste, så utviser mange av disse har jo norsk pass, vil jeg tro. Hva han skulle sendt de hen?
Helvede.
Ja, ja.
Ja, det er jo der de kommer fra.
Så, men altså, det er jo en så tullet uttalelse at det må jo nesten, det må jo vært altså en eller annen form for sånn, han skrev i affekt da, tenker jeg, sant? Altså det er sånn, vi skal sende deg ut. Det er jo bare tull. Ja? Det er bare tull.
Men igjen da, for å bare komplisere, og, for dette verdens enkleste ting er jo etterpå viser det seg da, og hvor langt på Per-Willy Amundsen og det han skrev, det går det an å forstå. Det er jo liksom, det har alle gjort, han har ikke fått noen støtte vel ifra noen som er registrert.
En par fra helvede som har...
En par fra helvede som har meldt seg,
sant? I kommentarfeltet så finner vi jo en del.
Men hvis vi igjen da skal gå til substansen og til FRP sin rolle i norsk politikk og FRP sitt gjennomslag, så er det jo sånn at FRP begynte med å være de som da såkalt snakket rett for levra og sa ting om innvandring og innvandringspolitikk i Norge, som på det tidspunktet det ble sagt, ble sitt på som hårreisende, at noen kunne si. Hvis du nå spoler frem en hel del år, så er det tverrpolitiske enighet om store deler av det FRP sa, som ble regnet som hårreisende. Og alle partier, bortsett fra noen veldig på, får helt egentlig på noen sånne ytterkanter, viser det seg er enige om dette, og har ganske stort gjennomslag. Det er grunn til å tro at det er stort gjennomslag i befolkningen om, eller rundt disse partier som sier dette her. Så det er jo interessant. Nå tror ikke jeg at det er sånn at om 10 eller 20 år så vil folk være tverrpolitisk enige om det Per-Willy Amundsen skrev akkurat denne natta. Men FRP har jo hatt en rolle og har bygd med sin suksess på nettopp å være, ha en kritisk tilnærming til innvandring og integrering.
Det kan jo bli en tverrpolitisk enighet om hva som er opp og ned på en penis, for det mener jeg, det går det an å ta tag i, og det tror jeg er i alles interesse at vi får avklart. Men
vi trenger en stortingsmelding.
Ja, det er det vi gjør, en offentlig utredning. Ja.
Men for meg så virker det jo mer som en sånn spørsmål.
Ja, hva er opp og ned på høna?
Ja.
Er det en egen utredning, eller er det en del av den penisutredningen?
La oss ikke gå dit.
Jeg foreslår et norsk offentlig utvalg, ledet av Brede Hangeland, som finner ut hva som er opp og ned på en penis.
Hvor er dette, Brede? Ja, men, det tar aldri slutt.
Ja, nei, men vi skal tilbake igjen til innvandringen. Noen vil jo også se på dette som en slags sånn, at noen kaster ut en provokasjon, så går han litt tilbake på det, sant? For det har jo også, er jo også en del av politikken, sant? At en dundrer litt til, og så blir det litt møye, og så sier han
ja. Og spør Geir Paulus da.
Ja.
Han vet alt om
det. Ja. For det er jo ikke ukjent dette at en liksom legger en ekstra kubb i ovnen, så fyrer en løs, og så tenker en at ja, det får gå. Mm. Kan dette være noe så enkelt som noe sånt?
Nei, for det er jo ikke sånn en driver med politiske utspill på Facebook nattestid. Det er feil arena. Så nei, jeg nekter å kaste det kjøttbeinene i noen retning.
Du gjør ikke det, nei?
Nei.
Ok. Så til sosiale mediedelen av dette. For det er jo ikke tidligere, hvis du stilte deg opp på Speakers Corner, og så ropte du ut sånn, alle skal til helvede, eller et eller annet sånt, så var det et par stykker som hørte det.
Ja, så kom det noen og hentet deg til slutt.
Ja, sant. Ja. Litt av problemet her er jo at veldig mange i Norge, eller i verden, har tilgang til internett, kan skrive dette til evig tid, og det har jo gjort disse tingene mye mer kompliserte. Mm. Du kan også sitte hjemme helt for deg selv, med lys av og flaske åpen, og skrive akkurat hva du vil. Så viser det seg at blant annet politikere, da, som, disse folk er jo trente i å forholde seg til medier og til offentligheten, sånn. Hvorfor i all verden går folk på denne smellen gang etter gang etter gang etter gang?
Alkohol.
Sier du det?
Det senker hemningene, ja. Har jeg hørt.
Da. Er det så enkelt?
Har jeg hørt.
Ja.
Så jeg tror det har mye med saken å gjøre. Og så er det jo det at når du sitter i en sånn diskusjon som den Palestina, Gaza, Israel-saken, så er du jo allerede inne i et vepsebol. Ja. Det altså, for uforsonligheten som Jan var inne på begge sider i den konflikten, er nesten total. Viljen til å anerkjenne hverandres argumenter er så å si fraværende. Og det fører nok til at altså, du blir varm i toppen, ikke sant? Og så kommer dette ut da, på den måten. Og det er jo ikke... altså det som er spesielt med Per-Willy Amundsen, det er jo at han er den han er. Ikke sant? Han er leder i Stortingets justiskomité, og er liksom en av komitelederne i den norske lovgivende forsamlingen. Sånn, ellers, altså, det er massevis av ytringer i sosiale medier som er drøyere enn Per-Willy Amundsen sin, og som blir skrevet av presumptivt oppegående folk nå, fordi at denne her konflikten har blitt så ekstremt betente. At det nesten blir litt sånn fortvilt av det. Vi har jo satt og snakket om dette mange ganger i dette studiet, helt ifra 8. oktober. Altså, hvor er liksom de som er i villige til å anerkjenne hverandre som mennesker da, som har, at du kan si at altså, israelere som opplevde det de gjorde den 7. oktober naturlig nok er traumatisert og vil ta hevn. Ja? Det er jo ikke unaturlig. Ja? Men samtidig, det totale fraværet på den pro-israelske siden til å se på disse stakkars folker som er sperret inne på Gaza som noe annet enn bare sånn brikker i et spill, det er fryktelig å se på.
Nå har vi snakket mye om FRP. I enkelte av våre naboland så finnes det som noen har oppfattet som litt sånn søsterpartier til FRP, men som egentlig ligger vel et hakk lenger ut til høyre enn det FRP, altså dagens FRP gjør. For FRP er et litt annet parti i dag enn det var for 20 år siden. 25 kanskje. Kan vi komme til å få et parti som ligger, et litt større parti som ligger til høyre for FRP, altså et nasjonal konservativt parti, fordi at FRP, det finnes jo vitterlig folk i FRP som ligger veldig langt til høyre i sitt eget parti.
Jeg tror ikke det, for jeg tror at FRP er en lynavleder for høyre krefter som er ganske langt ut til høyre. Det finnes jo noen få sånne små partier enda lenger ut, altså han der Lysglimt sin, hva heter det nå,
alliansen? Alliansen, de er jo nazister.
Ja, men der, vi har demokraterne og liberalister, der finnes noen. Ja.
Og de tror jeg blir for smale, og så tror jeg at FRP har tatt av for mye av det, og så har det vært sånn at det har vært noen partidanninger i det siste, som også har tatt opp i seg noe av det protestelementet som lå i FRP. Jeg tror Folkeaksjonen Nei til mer bompenger tok en hel del fra FRP, og Industri- og Næringspartiet tok også en hel del av FRP. Og så er jo begge de to partiene oppdagt at det ikke er så lett å lage parti og holde det gående over tid. Sånn at nå altså FNB gikk jo i dass, rett og slett, og INP holder jo på å smuldre opp, eller altså streve kolossalt akkurat nå. Så lenge du har det er lett å danne et parti, men det er vanskelig for at det blir stort nok å vare lenge nok til at det blir en politisk faktor.
Mm. Og så tror jeg også, hvis du sammenligner med Sverige, for det mange har jo sett på den suksessen som Sverigedemokraterne har opplevd i Sverige, den tror jeg nok skyldes to ting. Det ene er at det da ikke var et Fremskrittsparti i Sverige før Sverigedemokraterne kom. De var på en måte inne i det store huset som Moderaterne og et par andre partier på høyresiden utgjør. Og i tillegg så er jo den svenske innvandringspolitikken mye mer dysfunksjonelle enn den norske. I Norge så ble jo de kontroversielle synspunktene som ble løftet av FRP, det ble allmenn stuerein politikk allerede for 10-15-20 år siden i Norge. Sånn at derfor så har ikke grobunnen vært like sterke for et uttalt ensaks innvandringsskeptisk parti i Norge.
Du, for å begynne å nærme oss slutten og runde sirkelen litt her, vi snakket litt om sånn fiender sant, i starten. Hvorfor er det helt nødvendig å ha en fiende å peke på? Hvorfor kan jeg ikke bare presentere et problem her og så si at dette er problemet? Litt sånn, for her, sant, det er jo enten innvandrerne, islamisterne eller de radikale, det er jo ondskapens akse, de radikale feministerne sitt ansvar. Hva er dette fiende-greiene?
Sorry.
Ja, nei, vi ser jo dette i altså, helter i bøker og filmer, og sånt må jo også alltid ha en fiende. Hvis det ikke, så blir det jo ikke noe gass på det.
Og så er det jo det er jo mye enklere da. Fordi at hvis du har noen å skylde på, så er det mye enklere å liksom samle ditt eget argument. Det er jo akkurat som hvis du vet hva Vesten er, hvis du vet hva Østen er, så vet du hva Vesten er. Altså, du kan definere noe ut fra noe annet og si at dette er det motsatte av det. Og så er det jo også, det går jo tilbake også til gresk tragedie og Bibelen og urgamle skrifter med dette her syndebok, den syndebok-tanken hvor du har en sånn en enten en person eller en faktisk bok da, som på en måte du kan lempe all skyld og soning på, og så sender du de i eksil fra bystaten og så er problemet løst.
Himmelen er ikke så kul uten helvede, liksom. Er det
Nei,
det som er...
Nei, det er nettopp det.
Ja.
Du er jo avhengig av kontraster for å klare å få fram et poeng. Svart er meningsløst hvis det ikke finnes kvitt. Vi har fint litt mening hvis det ikke finnes noen andre, eller så oss mot de andre. Det må settes opp noen grenser hele tiden for at du skal definere både en problemstilling og en gjeng og alt ihop. Det holder vi på med hele tiden. Det er sammenlignende metode. Det er ikke hovedfag.
Nei, har du det?
Og så tror jeg også at det er vanskelig å forstå dynamikken i de debattene nå uten å forstå hva slags rolle teknologien spiller. Og da tenker jeg spesielt på algoritmene som styrer sosiale medier. For de er med på å forsterke disse tendensene. Sosiale medier som Facebook, som X, er skrudd sammen på en måte som belønner det de kaller engasjement. Og det er så sterke følelser for og imot. Det verste disse algoritmene vet er jo sånne nyanser som vi sitter her og drømmer om.
Men Aftenbladet vil jo ha engasjement.
Ja, og vår erkefiende er Bergens Tidende.
Det er det.
Og der er det ikke rart at folk blir engasjert.
Nei.
Jeg skal bare si at jeg går tilbake igjen til det med sammenligninger, for det er jo, særlig på 80- og 90-tallet, så var det jo mange filosofer som mente at det er jo en grunnleggende svikt ved måten vi i Vesten tenker på. For eksempel, du har Edward Said som säger att det dette bunnet, altså du lagde en sånn en mental rasisme når du begynte å tenke sånn, for eksempel dette her vest-øst-dikotomien, og Jacques Derrida sier jo at nettopp dette her med de binære opposisjonene, det at vi forstår, som Stian sier, svart, fordi at vi vet hva kvitt det, at det skaper både et hierarki som uheldig, men det også en sånn en mangelfull måte å forstå verden på det, så Derrida jo veldig opptatt av at vi skal finne den tredje veien, den måten å forstå verden på som ikke inkludere sånne binære opposisjoner.
Jeg med på tanken, men la oss holde oss til svart og hvitt. Vi trenger, altså alle, for å bli en helt, så trenger vi en erkefiende, sant? Hvem er deres erkefiende? Jeg har funnet ut hvem, jeg veksler nok litt, men jeg vet hvem min erkefiende akkurat nå er.
Ja.
Det er Skatteetaten.
Hva sier du det? Jeg elsker Skatteetaten.
Skatteetaten har sendt meg en mail. Jeg har ikke åpnet den enda. Men jeg frykter hva som ligger der, og jeg har utpekt de til denne ukens erkefiende. Jeg er livredd for hva som står der. Jeg tror det kan være antageligvis en slags dødsdom.
Det var det jeg også trodde, fordi at jeg har fått den samme mailen.
Ja.
Den fikk jeg når jeg var på vei hjem fra jobb.
Jeg tror ikke det den samme mailen. Jeg tror det den samme som sender det.
Du har skatteoppgjøret ditt er klart, står det. Klikk her for å sjekke.
Har du også fått mitt skatteoppgjør?
Nei, jeg har ikke fått ditt takk og pris, men jeg fikk mitt. Og jeg hadde den samme teorien.
Oi.
At dette er dom og død, og en helsige spaksmell, og gjeldsfengsel, hvis det fortsatt er det.
Det finnes, ja, inntrykk av det.
Altså en personlig konkurs, alle de tingene gikk under hånd på meg.
Igjen.
Så fant jeg ut at den eneste strategien, den farbare vei her, det er bare å bite av hovedet dette med en gang, og bare åpne den mailen med en gang. Og det som skjedde da, at jeg havnet i en kø. Det var 5 minutter, det 4, det 3, sånn at jeg var jo 5 minutter i sagt purgatorium der, mens jeg ventet på å bli sluppet inn i det aller helligste.
Foran giljotinen.
Ja. Og så så fikk jeg penger igjen. Ikke sånn kjempe mye, men ikke gjeldsfengsel, ikke liksom evig at jeg må liksom leve på eksistensminimum resten av livet. Ingenting av de tingene skjedde. Så sånn sett så var det en opptur.
Men hvem merker fienden?
Nei, det er i hvert fall ikke Skatteetaten. Jeg elsker Skatteetaten nå, akkurat nå.
Skatteetaten opererer jo etter Matteus-effekten. Den som meget haver skal meget hives.
Ja, det er helt sant.
Fordi at Skatteetaten var jo også nemesisen til Charles Dickens, fordi at faren hans havna jo i gjeldsfengsel i sin tid, og det ødela jo livet hans.
Mm. Og han også fant opp julen.
Ja, han gjorde Dickens. Jo det, og det var jo i et direkte forsøk på å motarbeide Skatteetaten.
Men har du en erkefiende akkurat nå?
Nei, jeg synes jo, du kan jo ikke ha en erkefiende akkurat nå. Jeg har jo en erkefiende, men det er jo en konstant. Hvem det er ikke sånn som dere... Nei, jeg kan ikke si det.
Til hom.
Ja, nei, det er noen her i Stavanger.
Kan du mime han?
Nei.
Du har altså en erkefiende som du ikke kan si hvem er.
Selvfølgelig.
I Stavanger?
Ja.
Er det Tore Renberg?
I Stavanger. Nei. Det er i Stavanger sentrum?
Ja.
Ja?
Finn
Løklem? Nei. Hvor mange spørsmål får vi liksom?
Finn Løklem, det hadde vært enormt løye.
Din erkefiende på Finn Løklem.
Er vedkommende ansatt på Sølberget?
Nei.
Stavanger kommune?
Nei.
Rolfsen?
Privat sektor?
Nei.
Er det offentlig sektor?
Ja.
Ok. Er det en folkevalgt?
Nei.
Er det namsmannen?
Nei. Hvem er det egentlig?
Det er en ikke.
Er det kirkevergen?
Nei.
Er det...
Domprosten eller organisten?
Nei.
Nei. Men det er en offentlig ansatt?
Ja.
Lederstilling, ikke lederstilling.
Det vil ikke si.
Okay. Ja, folk kan sende en forslag.
Dette her er sånn som denne, når Kramer gjette kvoten til George til slutt.
Ja.
Og der kan vi ikke havne.
Nei, det kan vi ikke havne. Okay. Det kan være et mysterium, men Janne har altså nærkefiende i offentlig sektor.
Folk kan sende inn hvem er det de tror som er Jannes nærkefiende. Så kan vi lese opp noen forslag.
Janne, har du noen nærkefiender i offentlig sektor?
Jeg er jo sikkert... folk som jeg ikke liker så godt, men jeg kommer jo selvfølgelig ikke til å nærme deg på en podcast. Men jeg er i et fientlig forhold med vær og klima for tiden.
Oi.
Altså i dette mars. Jeg har hatt kort glimt, jeg har liksom blitt minnet på, jeg blir overrasket hvert år over hvor lomsk mars oppfører seg. For det har vært noen korte glimt av sol og glede og følelsen av at vår, der jeg kjente at det liksom puster ut, og nå endelig. Og så er det rett tilbake igjen. Så nå går jeg rundt i den der dyna igjen. Mm. Og det er jo bikkekaldt.
Du har vært utsatt for lurevår.
Lurevår, mm. Ja. Så jeg er meget kritisk og ser på egentlig været som min fiende nå.
Ja, lurevåren er jo en fiende, for den fører oss rett inn i fortabelsen i form av lungebetennelse og bronkitt og tidlig død.
Mm. Ja. Og ikke minst,
ja, hosting.
Hosting og påsken, der det kan være 15 minus eller 15 pluss, eller alt innom...
Ekstremt lurent.
Men det alle lurer på nå er jo, hvem er din erkefiende?
Nei, altså, det var jeg som begynte dette. Jeg holder jo på skatteetaten.
Det kan ikke være, liksom, du kan ikke ha en ny erkefiende hver uke. Det må være mer konstant enn det.
En konstant erkefiende.
Ja, det må jo være, for at det skal være en erkefiende, så må det være lengre enn en uke, ja, tenker jeg.
Det går nemesis gjennom livet. Hvem er nemesisen,
ja,
liksom?
Ja.
Mm. Ja, den
er det hvem er din Moriarty?
Bergens sånn, Tidene.
Ja. Harald har jo et spesielt horn i siden til Bergens Tidene.
Der er det, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Nei. Jeg hadde en periode utpekt tannlegestanden som erkefiender, rett og slett fordi at jeg aldri hatt noe galt med tennene. Derfor ble jeg veldig irritert for at jeg måtte gå til tannlegen, så jeg hadde ut. Men det følte jeg var litt urettferdig, for jeg hadde en ekstremt hyggelig tannlege. Men nei, rett og slett prøve å finne hvem som er erkefiender.
Men valgte ikke du å løse det problemet med bare å slutte å gå til tannlegen?
Jo, jeg hadde et kort opphold på 17 år, og så kom jeg tilbake igjen, og så til tannlegen, så sa han, ja, her ser alt fint ut.
Ja, nettopp. Ja. Jeg lurer jo på om hele det der tannlegegreiene er en scam. Ja. Altså, det er det at du må gå der en gang i år og sånn. Mm. Fordi at du var der ikke på 17 år. Nei, ja. Du spiser en del kaker og snop og sånn.
Veldig mye, veldig
mye. Gikk helt greit.
Helt fint. Jeg skal prøve å finne en erkefiende. Og jeg har litt lyst til å utpeke min erkefiende til Brede Hangeland, helt han får levert den offentlige utredningen om hva som opp og ned på en penis. Og dette er også en appell til Karin S. Nordtun om å få satt ned dette utvalget fort som bare det, eller hvem den er som ansvar for det, er Geir Pollestad. Faller det inn under matdepartementet dette?
Men du sitter
ikke... Det er mattilsynet, ja.
Men jeg sitter ikke i Brede Hangeland allerede i det utvalget. Det er jo nedsatt et eget mannutvalg, og der ligger det vel i mandat at de skal finne opp og ned på en penis.
Selvfølgelig. I mandat.
Ja. Det bør mandomdat. Ja.
Det bør i hvert fall ligge i et appendix.
Jeg synes at din behandling av konseptet erkefiende er flimsy.
Oi, hva betyr det?
Tilfeldig.
Oh, ja. Det er sterk kritikk når de kommer fra nakken.
Ja, det er det faktisk.
Ser du det? Da avslutter vi dette med at jeg legger meg paddeflade og skal prøve å spare opp en mye, mye bedre erkefiende.
Jeg føler ikke du tar det på
alvor. Jeg tenker jo også at altså, som en allmenn podcast, ja, så bør vi jo...
Kristen allmenn podcast.
Ja, litt sånn halvblaut kristen...
Artistisk
allmenn podcast. Så gjør vi jo oss skyldige i en form for tjenesteforsømmelse hvis vi ikke ber lytterne hjelpe oss.
Selvfølgelig.
Med dette spørsmålet, fordi... Og du, altså, det er ikke nok, altså, det er ikke noe å si bare sånn, det er opp, det er ned, men begrunn svaret. Altså, hvorfor er din løsning på dette problemet den rette?
Det hadde vært veldig bra. Hvis dere har gode erkefiende-historier, så send de gjerne til oss på Grønbruk Instagram eller på e-post.
Jeg tror han snakket om noe helt annet.
Jeg tror
han
snakket om pilten.
Opp og ned har snakket han om.
Nisj.
Og for min del så vil jeg si at jeg er ferdig med det, og jeg har ikke lyst å få noen løsninger, og vi skal aldri snakke mer om det igjen.
Jeg hadde den overgangen nå til å be folk sende oss bilder om hvordan de har jobbet med å finne ut. Men du heller mot nei der.
Jeg heller mot nei.
Okay. Ikke send oss noen bilder av ting som har med mannsutvalget å gjøre. La Brede Hangeland holde på med det selv, og måle, finne ut hvordan han skal begynne å måle.
Send tekst.
Eller ikke tekst. Vi tror vi gjør oss nå. Ha det.
Okay, ha det.